วิสวันตะชาดกศักดิ์ศรีกินไม่ได้แต่สง่างามครั้งเมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ณวัดพระเชตวันมหาวิหารอารามของท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐีวันหนึ่งในคราวที่พระสารีบุตรเถระขบฉันของเคี้ยวที่ทำด้วยแป้งบรรดาอุบาสกอุบาสิกาทั้งหลายก็คิดว่าพระเถระคงชอบฉันจึงพากันนำของเคี้ยวที่ทำด้วยแป้งเป็นจำนวนมากมาวัดเชตวันมหาวิหารเพื่อถวายพระภิกษุสงฆ์เนื่องจากสิ่งของเยอะมากเกินกว่าจำนวนพระภิกษุที่อยู่ในวัดขณะนั้นอุบาสกอุบาสิกาเหล่านั้นจึงฝากถวายแด่พระภิกษุสงฆ์ที่เข้าไปบิณฑบาตในเมืองและในบ้านซึ่งยังไม่กลับวัดขณะนั้นพระภิกษุหนุ่มรูปหนึ่งลูกศิษย์ของพระสารีบุตรเถระไปบิณฑบาตในบ้านเพื่อนภิกษุรับส่วนของเธอไว้ล่วงเลยเวลาไปนานและสายมากแล้วภิกษุนั้นก็ยังไม่กลับมาเพื่อนพระภิกษุเห็นว่าเป็นเวลาสายจัดเก็บไว้ของอาจจะเสียได้จึงนำไปถวายพระเถระผู้เป็นอาจารย์พระเถระรับแล้วก็ฉันเมื่อท่านฉันเสร็จแล้วภิกษุหนุ่มรูปนั้นก็มาถึงพอดีครั้งนั้นพระเถระกล่าวกับเธอว่าอาวุโสฉันบริโภคของเคี้ยวที่เก็บไว้เพื่อเธอหมดแล้วภิกษุหนุ่มรูปนั้นกล่าวว่าข้าแต่พระอาจารย์ธรรมดาของอร่อยใครเล่าจะไม่ชอบก็รับคำพูดเพียงแค่นั้นความสลดใจก็เกิดขึ้นแก่พระสารีบุตรเถระมากท่านเลยอธิษฐานไว้ว่าตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปเราจะไม่ฉันของเคี้ยวที่ทำด้วยแป้งอีกตั้งแต่บัดนั้นข่าวนั้นก็ดังกระฉ่อนไปทั่ววัดเชตวันและเมืองสาวัตถีว่าพระสารีบุตรเถระจะไม่ฉันของเคี้ยวที่ทำด้วยแป้งอีกเลยภิกษุเหล่านั้นก็เอาเรื่องนั้นมานั่งสนทนากันในโรงธรรมสภาในวัดเชตวันนั้นครั้งนั้นพระบรมศาสดาเสด็จมาแล้วตรัสถามว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายพวกเธอประชุมสนทนากันด้วยเรื่องอะไรหนอเมื่อภิกษุเหล่านั้นกราบทูลให้ทรงทราบแล้วจึงตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายสารีบุตรแม้จะเสียชีวิตก็ไม่ยอมรับสิ่งที่ตนทิ้งเสียแล้วเอามาใช้อีกครั้งหนึ่งเลยพระภิกษุทั้งหลายจึงกราบทูลให้พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงนำเรื่องนั้นมาเล่าพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงนำเรื่องราวในอดีตมาสาธยายว่าในอดีตการครั้งพระเจ้าพรหมทัตเสวยราชสมบัติอยู่ในกรุงพาราณสีพระโพธิสัตว์เกิดในตระกูลหมอรักษาพิษเลี้ยงชีวิตด้วยเวชกรรมนั้นครั้งนั้น งูกัดชาวบ้านชนบทคนหนึ่งพวกญาติของเขาไม่รีรอรีบนำมาหาหมอโดยเร็วพลันหมอถามว่าจะพอกยาถอนพิษก่อนหรือจะให้เรียกงูตัวที่กัดมาแล้วให้มันนั่นแหละดูดพิษออกจากแผลที่มันกัดพวกญาติเหล่านั้นอยากเห็นความเก่งกาจของหมอจึงพากันกล่าวว่าโปรดเรียกงูมาให้มันดูดพิษออกเถิดหมอจึงเรียกงูมาแล้วกล่าวว่าเจ้ากัดคนนี้ใช่ไหมใช่เรากัดเองถ้าอย่างนั้นเจ้านั่นแหละจงดูดพิษจากปากแผลที่เจ้ากัดแล้วงูกล่าวว่าเราไม่เคยดูดพิษที่เราทิ้งไปแล้วแม้แต่ครั้งเดียวเลยเราจะไม่ยอมดูดพิษที่เราคายไปแล้วเด็ดขาดเพื่อจะทรมานงูหมอจึงให้คนหาฟืนมาก่อไฟแล้วบังคับว่าถ้าเจ้าไม่ดูดคืนพิษของเจ้าก็จงเข้าไปสู่กองไฟนี้เดี๋ยวนี้งูกล่าวว่าเราจะยอมเข้ากองไฟแต่จะไม่ยอมดูดคืนพิษที่เราปล่อยออกไปแล้วเป็นอันขาดแล้วกล่าวว่าพิษที่ขายแล้วนั้นน่ารังเกียจนักการที่เราต้องดูดพิษที่ขายแล้วเพราะเหตุแห่งความอยู่รอดนั้นให้เราตายเสียยังดีกว่างูคิดว่าการเข้าสู่กองไฟแล้วตายนั้นประเสริฐกว่าความเป็นอยู่ของเราเพราะเหตุดูดคืนพิษนั้นครั้นงูกล่าวอย่างนี้แล้วก็เลื้อยเข้าสู่กองไฟทันทีหมอเห็นดังนั้นจึงห้ามงูนั้นไว้จัดแจงรักษาคนนั้นให้หายจากพิษให้หายโรคด้วยโอสถและมนต์แล้วให้ศีลแก่งูว่าตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปเจ้าอย่าเบียดเบียนใครๆนะแล้วก็ปล่อยไปพระบรมศาสดาจึงตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายสารีบุตรแม้จะต้องสละชีวิตก็ไม่ยอมรับคืนสิ่งที่ตนทิ้งเสียแล้วครั้งหนึ่งเลยครั้นทรงนำพระธรรมเทศนานี้มาแล้วจึงตรัสประชุมชาดกว่างูในครั้งนั้นได้มาเป็นพระสารีบุตรส่วนหมอได้มาเป็นเราตถาคตชะนี้แหละ